Pirmasis skaitinys iš laiško romiečiams. Jumise gyvena dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių. Broliai, dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Juk gyvybė teikiantis dvasios įstatymas išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymo. O ko įstatymas nesugebėjo, kame jis parodė per silpnas dėl kūno, tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė savo sūnų nuodėmingo kūno pavidalu ir nuodėmiai įveikti pasmerkė nuodėmę kūne, kad įstatymo reikalavimai įsipildytų mumyse, kurie gyvename ne pagal kūną, bet pagal dvasę. Kurie gyvena pagal kūną, tie rūpinasi kūno reikalais, o kurie gyvena pagal dvasę, dvasios reikalais. Kūno siekimai veda į mirtį, o dvasios siekimai į gyvenimą ir ramybę. Kūno siekimai priešiški Dievui, jie nepaklūsta Dievo įstatymui ir netgi negali paklusti. Kas gyvena kūniškai, negali patikti Dievui. Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo dvasia gyvena jumise. O kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Jeigu Kristus yra jumise, tai kūnas, tiesa, marus dėl nuodėmės, bet dvasia gyva dėl teisumo. Jei jumise gyvena dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis prikėlęs iš numirusių Kristų Jėzų atgaivins ir jūsų mirtingasias kūno savo dvasia, gyvenančia jumise. Tai Dievo žodis.
Peace. Viešpat su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumaišęs su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems: ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo? Anaip tol sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba anie 18, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir užmušė. Jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Nesakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Jėzus pasakė palyginimą. Vienas žmogus turėjo savo vynuogyne pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir paliepė sodininkui: štai jau 3 metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisiaus ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina. Anas jam sako: šeimininkė, palik jį dar 6 metais, aš jį apkasiu ir patrešiu, rasi jis dar duos vaisių, o jei ne, tada jį iškirsdinsi. Girdėjote Viešpatie žodį. Ekscelencija vyskupe, mėly Marijos radijo klausytojai ir visi broliai seserys taip gausiai dalyvaujantys susirinkę šiandieną mūsų motinoje katedroje prie palaimintojo Teofiliaus žemiškųjų palaikų, padėkoti Dievui ir toliau ištvermingai melstis, prašyti Viešpaties reikalingų malonių, stebuklų per palaimintojo Teofiliaus Matulionio užtarimą, per Rožančiaus maldą. Ypatingai meldžiame ir prašome kanonizacijos, paskelbimo šventuoju malonės, kad Teofiliaus gyvenimas, jo garsas, žinomumas ne tik būtų dovana ar malonė Lietuvai, Lietuvos bažnyčiai, bet tikrai, kad galėtumėm praturtinti visą visuotinę bažnyčią, kad viso pasaulio daugybės tolimiausių šalių tikintieji pažintų, žinotų, švęstų Teofiliaus šventę, atvyktų prie jo kapo pasimelsti. Iš tikrųjų, jau daug žmonių žino apie palaimintąjį Teofilių ir mes galime tik padėkoti Dievui už vis įvairiomis kalbomis leidžiamas knygas, maldas, už visus palaimintojo Teofiliaus draugus ir bičiulius, jo žinios ir jo gyvenimo skleidėjus ne tik Europoje, bet ir už vandenynų tolimiausiose pasaulio valstybėse. Neseniai teko girdėti tokį gražų liudijimą, pasidalinimą, kai žmogus pėsčiomis keliavo taikos kelionėje ir atvykęs į Kaišiadoris, jis pamatė palaiminto Teofiliaus paveikslą, jo nuotraukas, pamatė sarkofagą, pasimeldė ir sako: oho, sako, aš nežinau, kad čia yra Kaišiadoryse palaimintasis Teofilius, sako, aš jo atvaizdus, jo nuotraukas matau pasaulį, Prancūzijoje, kažkur tai kaimo parapijose, dar kitose valstybėse, jis eina peškom ir ten pačiuose tokiausiuose vietose jau yra žinomas palaimintasis Teofilius ir žmonės meldžiasi, pažįsta ir sako, negalėjau net pagalvoti, kad būtent Kaišiadoryse čia yra jo sostas, jo viskupija, jo piligrimystės centras. Šiandien, broliai seserys, kai mes esame ir meldžiamės čionais, įvyksta iškilmingos laidotuvės, laidojamas yra paskutinysis Lietuvos partizanas, kuris kovojo, esantis kovoje, kovojantis partizanas, Antanas Kraujelis, kuris žuvo 65 metais. Tai tikrai yra didis kovotojas, kuris daugybę metų kovojo ir buvo simbolis kovojančios Lietuvos. Taip kaip ir palaimintasis Teofilius yra simbolis, jis savo gyvenime įkūnyja taip pat tą kovą, ypatingai dvasinę kovą, ne ginklo kovą, bet meilės kovą, gerumo kovą, ištikimybės kovą, ištvermės ir tuo pačiu pasilikimo tiesoje, pasilikimo pažinime Dievo ir meilės tėviniai kova. Ir palaimintasis Teofilius daugeliui Lietuvos žmonių visą laiką buvo kaip kelrodis, kaip atskaitos taškas į jį žvelgiant, jo laikysiną, jo gyvenimą, kaip jis elgsis, kokia bus jo linija. Tarsi tada būdavo žinia, kad būtent tokia kova, tokia linija yra teisinga. Nes visų savo gyvenimu, visą savo esybę jis buvo įsigyvenęs į viešpatį Jėzų Kristų, mylėjo be galo bažnyčią, tėvynę Lietuvą ir spinduliavo nepaprastą meilę kiekvienam žmogui. Gražus sutapimas ir turbūt ir galbūt ir nėra labai reikšmingas ženklas, bet šiandieną pagerbiamas partizanas Antanas Kraujelis ir mūsų palaimintasis Teofilius yra beveik kaimynai. Kudoriškio kaimas ir Kaniukų kaimas, tenais pėsčiomis galima vienas kitą labai lengvai ir labai greitai pasiekti, tai beveik vienas prie kito jų abiejų tėviškės, tikrai tam pačiam regione, tam pačiam krašte ir labai artimoje kaiminystėje. Bet, mėly broliai seserys, kai esame Rožančiaus draugijos nariai, kai kalbame Rožančių, tai tikrai mes jį priėmam irgi. Rožančius yra ginklas. Labai yra toks taiklus pasakymas ginklas. Ir jis yra skirtas kovai. Niekada Rožančius nėra pritaikytas miegui, poilsiui ar gulėjimui karste. Rožančius yra pirmiausiai skirtas stipriai dvasiniai kovai, kad kovoti, malda kovoti ir prašyti ir kovoti tą vadinamąją Dievo kovą. Tai yra kova, kad laimėtų gėris, kad laimėtų Dievas, kad įvyktų, kad tai, ko nori Dievas, kad Dievo sumanimui netrukdytų, nes mes žinome, kad yra priešas, yra piktoji dvasia, velnės, kuris trokšta suklaidinti, apgauti, pražudyti žmonės ir jo ginklų arsenalas taip pat yra labai daug ir labai didelis. Mes šiandien ir girdėjome skaitinyje apie tą gyvenimą pagal kūną. Vienas iš tų stiprių ginklų, kurią naudojasi piktoji dvasia. Ir štai yra taip pat ginklas Marijos rankose mums duotas, tai yra šventasis Rožančius. Gėrio kovai, už Dievo valią, už Dievo meilės įvykdymą. Ir iš tiesų turime visada nebijoti ir trokšti, prašyti net ir tų dalykų, kurie yra galbūt kartais ir atrodo negalimi, bet su Dievo pagalba, su tuo stipriuoju ginklu tie dalykai tikrai įvyksta. Matote, gyvenam tokiame pasaulyje, kur mes kažkodėl tai labai greitai patikime matomais stebuklais, sakysime, kokių kainų, stebuklingos kainos, stebuklingos nuolaidos, stebuklingos kelionės, stebuklingos pramogos, stebuklingi lieknėjimo vaistai, stebuklinga dieta ar dar kažkas tai. Ir visur viskas atrodo stebuklingai yra. Ir tais paprastais, kūniškais, galima pasakyti, pasaulio stebuklais žmonės patiki. Bet kada mes kalbame apie stebuklus, kuriuos daro Dievas per maldą ir negalimus dalykus, apie tikruosius stebuklus, apie gilius stebuklus, taip kartais žmonės taip abejingai pasižiūri. Bet iš tikrųjų, brangiai, tam ir mums yra duota tikėjimo dovana. Tam ir Dievas mums davė tokią didžią dovaną – tikėjimą, kad mes tikėtumėm ir tikėdami melstumėmės ir tikėtumėm didžiais Dievo darbais, jo visą galybę, stebuklais ir su juo kartu bendradarbiautumėm. Šiandien, brangieji, galime taip pat ir padėkoti už tą stebuklą, kad yra surastas ir mūsų partizano Antano Kraujelio kapas ir jis yra laidojamas. Bet kiek dar mums reikia melstis ir prašyti Dievą, kad būtų surasti ir kiti mūsų didvyriai, kurių ir mirusiųjų kūnai mums yra labai reikalingi, kad mes galėtumėm pagerbti, kad mūsų tauta galėtų oriai jaustis ir kad mes galėtumėm, žvelgdami jų gyvenimus, na, išgyventi tautos orumą, kad Lietuva yra didvyrių žemė ir kad turime žmonės, į kuriuos galime visada žiūrėti, į juos lygiuotis, juos pagerbti ir iš jų semtis stiprybės. Ir žiūrėkite, dar iki šios dienos jau dėkojame Dievui, kad suradome Alfonso Ramanausko Vanago žemiškuosius palaikus, bet dar ieškome, pavyzdžiui, legendinio Lietuvos partizano, nepaprastai tikinčio žmogaus, Juozo Vitkaus Kazimieraičio. Jis buvo nukankintas kažkur prie Leipalingio. Vienas iš tų partizanų, kurie partizaninę kovą jungė su maldos kova. Ne tik Ramanauskas Vanagas buvo labai pamaldus žmogus, kalbėjo rožančių, bet ypatingai Juozas Vitkus Kazimieraitis, kuris buvo profesionalus karininkas ir tuo pačiu labai pamaldus, tikintis žmogus. Jo anūkas, kunigas Gintaras Vitkus, yra jėzuitas ir taip pat meldžias, ir mes melskime, brangiai, iš to stebuklo, kad Juozo Vitkaus Kazimieraičio kūnas, jo palaikai žemiškieji, būtų surasti. Kažkur paslėpta yra liaudės palaimintoji Barbora Žagaraitė, kurios kūnas Žagarėje ilsėjosi ir čia bolševikiniais laikais ji tarsi buvo paimta tyrimams ir paskui kažkur tai be žinios paslėptas jos kūnas. Adelė Dirsytė, legendinė smaldaknygės autorė, kuri milijoniniu tiražu buvo išleista ir šiandien mes žinome, kur jinai yra palaidota Rusijoje, bet dar yra įvairios kliūtys ir sunkumai ją surasti, jos tikslę palaidojimo vietą, bei ją atvežti į Lietuvą. Taip pat, kad atvežti į Lietuvą ir surasti arkivyskupą Mečislovą Reinį, kuris Vladimiro kalėjime Rusijoje buvo nužudytas ar savo mirtimi miręs ir tiesiog per tvorą išmestas, bet vis tiek maždaug žinia yra, kur turėtų būti jisai palaidotas. Kartu ir mūsų viskupijos kunigas vasario 16 akto signataras Vladas Mironas irgi yra ten pat Vladimiro kalėjime nežinomam kape palaidotas. Kazys Bizauskas, ateitininkas, nepaprastai pamaldus žmogus kažkur tai Baltarusijos pasienyje. Pranas Dovidaitis, šventasis, tikrai gali būti šventasis, didis filosofas, didis žmogus, ateitininkas, vasario 16 signataras. Mes nežinome, kurioje vietoje yra jo tiksli kapavietė, bet yra kankinių kankinys. Irgi vėlgi tėvynės garbė. Ir mes turime, jeigu negalime pasiekti, ko negali pasiekti diplomatija, gali pasiekti malda. Ko negali pasiekti daugelis kitų dalykų, gali pasiekti malda. Ta intencija melskimės. Galiausiai Jonas Žemaitis Vytautas, Lietuvos prezidentu laikomas, ir ant galo neprarasti vilties, kad kada nors lietuvių tauta suras ir Vytauto didžiojo kapą, kuris taip pat mūsų tautiniai dvasiai, tautos dvasiai pakelti yra nepaprastai reikalingas ir svarbus. Taigi tikrai, brangieji, to intenciją norisi paprašyti ir pasimelsti ir prašyti. Ir aš, pavyzdžiui, Adolfo Ramanausko kapo suradimą tai laikau kaip palaimintojo Teofiliaus mums padovanotų stebuklų. Kada tada vyko ir popiežiaus vizitas, ir Adolfo Ramanausko Vanago kapo suradimas ir laidotuvės, na, o po metų, po laidotuvių metų praėjus, ir kardinolo, taip pat kankinio, Sigito Tamkevičiaus paskelbimas ir įvedimas į kardinolų garbę. Tuo pačiu tai yra kaip tas kankinių sąjūdis, Lietuvos kankinių sąjūdis, kuris duodamas Lietuvai kaip vaistas išblaivinti tautą po komunizmo, išvalyti tautą ir išvalyti tautą niekuo kitu, bet didvyrių krauju ir kančia. Ir šitoje visoje kankinių sąjūdžio eisenoje pirmasis, dorasis, tyrasis, šviesusis eina mūsų palaimintasis Teofilius Matulionis. Tiek metų iškentėjęs, bet dėl to jo meilė niekada nesumažėjo. Ir jisai šį dar misijų mėnesį, leiskite nors trumpu žodžiu paminėti ir palaimintojo Teofiliaus Matulionio mokinius, misionierius. Mes galim šiandien Dievui padėkoti už tuos misionierius kunigus, kurie artimai bendravo su palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu, buvo jo dvasios vaikai ir kurie neieškojo lengvo ar paprasto gyvenimo ar prisitaikėliškumo, bet ėjo kartu su juo, jo pėdomis, jo įkvėpti aukos keliu. Tai pavyzdžiui, kunigas Stanislovas Kiškis, jo kancleris, kuris buvo uždarytas į kalėjimus, kentėjo lageriuose, sugrįžo į Lietuvą, bet vėl sugrįžęs, grįžo atgal į Krasnojarsko sritį ir tenais dirbo misijose, Sibiro platybėse, padėdamas lietuviams jų dvasiniam gyvenime ir ne tik lietuviams ir kitų tautų žmonėms. Taip pat kunigas Zigmas Neciunskas, Elytė, Kalvių paskutiniai vietoj klebonas, kuris taip pat už bendravimą su Lietuvos partizanais. Kaip žinote, jis yra suteikęs santokos sakramentą Adolfui Ramanauskui Vanagui. Jis buvo ištremtas ir sunkia nešė kalėjimų naštą, bet grįžęs į Lietuvą apsisuko ir vėl atgal į Rusiją, į Sibirą, ir tenais apaštalavo dar daugybę metų, gydė žmonės, jis buvo nuostabus gydytojas ir nepaprastai geras žmogus, bet bolševikai, kai numirė, net katafalkos nedavė karstui nuvežti. Alfonsas Svarinskas turėjo savo žiguliukę vežti jį. Ir galiausiai kunigas Marijonas Petkevičius, klausykite, kuris irgi taip pat daugybę metų darbavosi, ne tik kad sėdėjo kalėjime, darbavosi misijose, paskui už tai, kad buvo misijose, vėl sėdėjo kalėjime. Ir kaip jisai sakydavo, kad miršta tik tai tos idėjos, už kurias niekas nenori mirti. Krikščionybėje yra daug heroizmo ir dėl to krikščionybė laikosi. Ir sako, aš judu į priekį, nors ir gaunu lazdų. Ir pastoviai reikia kentėti tam tikrą įtampą, kad jo nesugautų, kad nesužinotų, jog jis yra kunigas. Taigi tikrai palaimintasis Teofilius įkvėpė didžius žmonės. Šiandien galbūt, brangieji, misijų keliai veda mus jau nebe į Sibirą, bet mūsų misijų keliai veda į mūsų pačių šeimų aplinką, į mūsų laiptines, pas mūsų kaimynus, ir tegul padeda mums tvirtai laikytis švento tikėjimo, tvirtai ir gerai jį pažinti, skaityti katekizmą, mokėti atsakyti, diskutuojant ir kalbantis, bei tegul Dievas mums įkvepia labai daug meilės, kad kiekvienas bendraujantis su mumis ne tik pamatytų, kad mes tikėjimą žinome, ne tik pamatytų, kad dėl Dievo degame, bet ir kad ir kitą žmogų mylime ir jam gero linkime. Amen.